Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsalmilkom u nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss li jkompli dawwarna ma' imkejjen interessanti minn madwar il-globu. Matul is-sensiela sa issa il-vjaġġ tagħna ħadna f'bosta destinazzjonijiet. Żorna Dubai, Singapore, il-Kroazja, Korfu, Sqallija, ix-Sri Lanka, il-Litwanja, Praga, il-Portugal u l-Arġentina fost l-oħrajn. Kull pajjiż bil-karatteristiċi uniċi tiegħu. Tkellimna dwar postijiet ta' interess, ħarisna lejn l-aspetti artistiċi u kulturali, lejn l-arkitettura u l-binjiet, kif kolli ttawwalna fil-kċina tipika tal-pajjiż u skoprejna platti u riċetti tal-post. Illum il-vjaġġ tagħna jkompli lejn destinazzjoni oħra sabiħa u pittoreska. Atlas illum se joħodna fil-Ġermanja, propju fil-Bavarja. Il-Bavarja huwa l-akbar stat federali tal-Ġermanja li jinsab fil-parti tax-xlokk tal-pajjiż u li jestendi sal-Alp lejn nofsinhar. Il-Bavarja probabbilment huwa dak il-post meta xi ħadd li mhuwiex Ġermaniż jimmaġina meta jaħseb fuq il-Ġermanja. Ironikament il-maġġoranza tal-Bavarja fil-partijiet ta' isfel għandha aktar similaritajiet mal-pajjiżi ġirien tagħha, jiġifieri mal-Awstrija u l-Iżvizzera aktar milli mal-bqija tal-Ġermanja. Dawn l-istereotipi inkludu il-qliset tal-ġilda, it-salzett u ħafna birra. Madankollu l-Bavarja toffri ħafna aktar minn hekk lill-vjaġġaturi. Flimkien ma' Rhineland u Berlin hija fost l-aktar destinazzjonijiet imfittxija mit-turisti. L-istorja tal-Bavarja tibda mill-ewwel abitanti għal formazzjoni tad-dukat fis-seklu 6 matul l-Imperu Ruman sakemm saret Renju indipendenti u finalment saret Repubblika Federali tal-Ġermanja. Id-dukat tal-Bavarja imur lura għas-sena 555. Fis-seklu 17 id-duka tal-Bavarja sar il-Prinċep Elett tal-Imperu Ruman. Ir-Renju tal-Bavarja dam bejn is-sena 1106 sal-1918 sakemm il-Bavarja saret Repubblika. Fl-1946 l-istat ħieles tal-Bavarja reorganizza ruħu fuq linji demokratiċi. Il-turizmu huwa importanti ħafna l-aktar fl-Alpi Bavarjani fejn hemm partijiet minnhom protetti mill-Bavarian Forest National Park u l-Berchtesgaden National Park. Il-belt ta' Garmisch-Partenkirchen li tinsab fit-tarf ta' Zugspitz hija waħda mill-aktar żoni montanjużi mfittxija. L-Alpi Allgäuer viċin il-border tal-Awstrija u kollu huma destinazzjoni popolari ma' turisti, kif ukoll bosta resorts għas-sajf u x-xitwa, mod speċjali il-famużi spas u mfittxija ħafna f'dawn l-inħawi. Fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO hemm inklużi bosta postijiet mill-isbaħ Ġermaniċi u Bavarjani, fosthom ir-residenza Würzburg, dan il-palazz barokk bil-ġonna mdawra miegħu, il-Knisja ta' Weiss biċċa xogħol maġistrali li tinsab fiż-żona alpina. Il-belt medjevali ta' Bamberg bil-bossa bini li saħan sitra imur lura għas-seklu 11. Fil-lista hemm ukoll il-belt antika ta' Regensburg li tinsab fuq ix-xmara Danubju bi-strutturi li jirrappreżentaw żewġ sekli ta' arkitettura. Hemm ukoll dik li tissejjaħ il-Margravial Opera House fil-belt ta' Bayreuth li hija xhieda mill-isbaħ ta' teatru b'arkitettura barokka. Kif ukoll il-limiti tal-Imperu Ruman li jaqsmu l-istat. Hey!
Himalonar, Himalona, Himalona, Isha so, Magaptes netinure Isha so, Chasa Sivalom Baba da Dutnuso, Ya Dutnuso, Ya Bayanach, Himalona, Himalona, Isha so, Magaptes netinure Isha so, Chasa Sivalom Baba da Dutnuso, Ya Dutnuso, Ya Bayanach, Hey!
Il-Bavarja għandha wkoll waħda mill-akbar ekonomiji mir-reġjuni kollha tal-Ġermanja u anki l-Ewropa jekk niġu f'dan. Hawnhekk insibu kumpaniji rinomati kbar fost l-akbar fl-Ewropa bħal BMW, Siemens, Audi, Adidas u Puma u f'bosta oħrajn. Il-bliet huma bosta. Insemmu l-kapitali tal-Bavarja li hija Munich, magħrufa ferm għall-festival annwali tagħha tal-birra, il-famuż Oktoberfest li konna ċans nitkellmu dwaru aktar il-quddiem. Il-belt medjevali ta' Augsburg, il-belt sabiħa ta' Wagner li hija Bayreuth kif ukoll iċ-ċentru mediku u universitarju li jinsibu fil-belt Bavarjana ta' Bamberg. Viċin il-belt ta' Nuremberg li hija famuża għal ġugarelli u l-famużi Christmas Markets jinsibu l-belt ta' Furt. Bliet oħra fl-istat Bavarjan huma Regensburg, belt fuq ix-xmara Danubju kif semmejna aktar qabel u Würzburg, belt oħra universitarja mill-isbaħ. In-nies tal-Bavarja jingħad li huma l-aktar kburin mill-Ġermaniżi. In-nies tal-lokal huma leali lejn l-eruq u tradizzjonijiet tagħhom. Il-Bavarja huwa l-aktar awtonomu mill-istati kollha tal-Ġermanja, u bosta Bavarjani jaraw lilhom infushom bħala Bavarjani aktar milli Ġermaniżi. L-istereotip tal-Ġermaniżi fejn tidħol xorb tal-birra, tal-zett u l-izzett tal-ġilda issibhom fil-Bavarja rurali. U l-aktar fin-naħa ta' isfel, u lejn il-Vant qrib l-Awstrija u l-Alpi, jew saħansitra anke fil-foresti li jmissu mar-Repubblika Ċeka u l-Bohemja. Madwar 60% tal-Bavarjani huma Kattoliċi, ħafna drabi huma l-aktar konservattivi minn Ġermaniżi oħra. Munich madankollu hija pjuttost belt liberali, b'numru kbir ta' nies minn partijiet oħra tal-Ġermanja, l-Ewropa, anke minn pajjiżi oħra minn madwar id-dinja. U għal daqstant, issib komunità kbira ta' nies jitkellmu bl-Ingliż. Huwa pjuttost diffiċli issib li xi ħadd li għandu l-eruq tiegħu mill-Bavarja f'din il-belt u ħafna nies imorru Munich biex jaħdmu jew jgħixu hemm għal ftit żmien. Il-maġġoranza tan-nies tal-Bavarja jitkellmu bil-Ġermaniż, madankollu fil-parti ta' isfel u barra Munich l-Awstro-Bavarjan hija l-lingwa nattiva. Fil-bliet li jinkludu Munich, il-Ġermaniż standard huwa l-lingwa tal-lokal, però l-Ingliż jiġi mitkellem tajjeb ħafna l-aktar mill-ġenerazzjoni żgħażuha. Il-Bavarja hemm ħafna xtara. Fost l-oħrajn insemmu l-belt imdawra bis-swar ta' Rotenburg, il-belt storika ta' Nuremberg u Regensburg, fejn jinsab il-katedra l-famuż ta' San Pietru. Il-belt ta' Bodemej magħrufa ferm għall-kristall u meqjusa bħala l-Iżvizzera tal-Bavarja, u ma nistgħux ma nsemmux il-famuż kastell Neuschwanstein, magħruf ukoll bħala l-Kastell tal-Ħrejjef, li fuqu Walt Disney sejjes il-kastell maġiku tiegħu. Però ħanitlu f'aktar dettall fuq il-belt kapitali tal-Bavarja li kifedna hija il-belt ta' Munich. Belt popolazzjoni ta' aktar minn 1.5 milion ruħ u li tagħmilha t-tielet l-akbar belt popolata fil-Ġermanja. Jekk toħroġ il-barra mill-belt u tinkludu wkoll is-subborgi, l-ammont jitla' għal 2.5 milioni. Ir-reġjun metropolitan ta' Munich li jestendi sal-bliet ta' Augsburg u Ingolstadt jammonta għal aktar minn 6 miljun ruħ. Munich tinsab fejn ix-xmara iżar fil-parti ta' nofsinhar tal-Bavarja. Belt famuża għall-arkitettura, kultura mill-ifjen u ċelebrazzjoni annwali tal-Oktoberfest. Ix-xena kulturali ta' Munich hija waħda mill-aqwa mill-Ġermanja kollha, saħansitra jingħad li hija aktar ħajja minn dik ta' Berlin. Bosta mużawijiet fost l-aqwa fil-Ġermanja. Għalkemm il-bini ġarrab ħsarat kbar bil-bombardamenti tat-Tieni Gwerra Dinjija, bosta bini storiku kellu jerġa' jinbena. U ċ-ċentru tal-belt jidher hekk kif kien jidher fl-1800 li jinkludi wkoll l-akbar knisja kif ukoll l-aktar city hall famuża in-New Strathaus. tambien ki ja ċentru internazzjonali għal kummerċ, inġenerija u riċerka. Dan jiġduh iż-żewġ universitajiet ewlenin ta' Munich, in-numru ta' kulleġġi żgħar, kumpaniji teknoloġiċi minn madwar id-dinja u mużewwijiet ta' xjenza fost l-oħrajn. Hija belt ta' prosperità, kapaċi żżomm l-eruq tagħha u tradizzjoni, iżda fl-istess ħin tkun moderna u avvanzata. Imlaqma ħafna drabi The City of Laptop and Lederhosen. Mod partikolari, nsibu spazju li ospita il-Lopu Olimpiku tal-1972 u li jak titla Torri Olimpiku tara xena mill-isbaħ tal-Belt u l-Alpi tal-Bavarja, speċjalment jekk it-temp ikun ċar u sabiħ. In-nista' Munich ma jieħdux gost jekk il-Belt tagħhom tiġi assoċjata biss mal-birra u l-Oktoberfest, tantu hekk li r-rejiet tal-Bavarja trasformaw din il-Belt f'Belt ta' arti u xjenza fis-seklu 19. Marufa ħafna l-kollezzjonijiet ta' arti antika u klassika kif ukoll moderna u dan jiġduh il-bosta mużewwijiet li ssib f'din il-Belt. Mill-Gotiku għall-era barokka, l-arti fi Munich kienet irrappreżentata permezz ta' artisti kbar bħal Erasmus Grasser, Inias Gunther fost l-oħrajn. Ftit issir post importanti għal pitturi bħal Karl Rottmann u Karl Spitzweg u ġie mwaqqaf grupp ta' artisti espressjonisti fl-1911. Kienet ukoll il-Belt ewlenija għal diversi kompożituri u mużiċisti li għexu fija, bħal Wolfgang Amadeus Mozart, Karl Maria von Weber u Richard Wagner, kif ukoll Gustav Mahler, Richard Strauss u Karl Orff fost l-oħrajn. Bil-fondazzjoni tal-Munich Biennale mwaqfa minn Hans Werner Henz, il-Belt ikkontribwixxi għal mużika moderna teatrali. It-Teatru Nazzjonali li fiħsaru bosta opri ta' Wagner kellhom il-premjer tagħhom taħt il-patronċinju tar-Re Ludovico Tini. Huwa wkoll it-teatru tal-Bavarian State Opera kif ukoll il-Bavarian State Orchestra. Bis-suite it-Teatru Nazzjonali ssib it-Teatru Modern Residence. Fih kienu jsiru bosta opri fostom il-premjer tax-xogħol ta' Mozart tal-1781 id-Domeneo. It-teatru Gardner Platz huwa l-post li fih isiru produzzjonijiet ta' ballet fil-waqt li opera house oħra hija id-dar tal-Akkademja Teatrali tal-Bavarja. Il-ċentru modern Geistag jilqa regolarment lill-Orkestra Filarmonika ta' Munich. It-tielet orkestra fi Munich anki rikonoxxuta internazzjonalment hija il-Bavarian Radio Symphony Orchestra li ġiet klassifikata fis-sitt post fost l-orkestri dinjin mill-Gramophone Magazine fl-2008. Fl-1919 twaqfu il-Bavaria Film Studios mill-produttur tal-films Peter Ostermeyer. Alfred Hitchcock għamel l-ewwel film tiegħu f'dan il-post blisem The Pleasure Garden lura fl-1925. L-studios intużaw minn bosta diretturi rinomati fostom Stanley Kubrick f'Paths of Glory fl-1957, John Huston fil-film Freud The Secret Passion fl-1960 u Robert Weiss fl-1965 fil-musical ċelebri The Sound of Music fost bosta diretturi oħra li għamlu użu minn dan il-post.
Good, we'll have to practice.
Do allow me, will you?
Mm-hmm.
I don't remember anymore. Your face is all red. Is it? I don't suppose I'm used to dancing.
Film piuttost recenti li wkoll uża il-faċilitajiet tal-Bavaria Film Studios kien Perfume, The Story of a Murderer fl-2006. Il-belt ta' Munich hija wkoll il-belt tat-tim l-aktar prestiġjuż fil-Ġermanja u l-aktar klabb tal-futbol famuż qed nirreferi għal Bayern Munich. Dan it-tim rebaħ il-kampjonat Ġermaniż b'rekord ta' 24 darba u t-tazza Ġermaniża tal-futbol 15-il darba. Bosta drabi rebaħ il-UEFA Champions League kif ukoll il-European Cup. Fl-2013 il-Bayern Munich rebħu wkoll il-FIFA Club World Cup. Apparti l-futbol popolari ħafna huwa wkoll il-basketball kif ukoll il-hockey. Lura fl-1972 din il-belt ospitat ukoll il-lop olimpiku. Insibu l-Munich Olympic Stadium li kien imbena apposta għall-World Cup u li wara li ntemmu l-lop ġi trasformat f'park imsejjaħ Olympia Park. Dan is-sit illum isservi bħala l-post fejn isiru attivitajiet kulturali, soċjali u anki reliġjużi. Hawnhekk ifedna aktar kmin insibu wkoll l-Olympic Tower li għandu tul ta' 291 metru bi pjattaforma l-osservazzjoni u restorant idur li jesa 203 ruħ. Dan il-park huwa popolari ħafna man-nies ta' Munich li spissi qatta u ftit ħin ta' rilassament f'ambjent mill-isbaħ, il-bogħod mill-ġenn u l-attività tal-belt.
Ein kleines Kreuz auf steiler Bergeshöhn denn im Sommerwald im Tal der blaue See, da steh ich hoch und schau zum Himmel auf.
Ma nistgħux nitkellmu fir-reġjun tal-Bavarja u l-Belt ta' Munich mingħajr ma nsemmu il-festa annwali ewlenija li ssir f'Ottubru qed nirreferi għall-Oktoberfest. Festival li jmur lura 12 Ottubru tal-1810 biex jiġi ċċelebrat iż-żwieġ tal-Prinċep Ludoviku tal-Bavarja mal-Prinċipessa Teresa. Iċ-ċittadini kollha ta' Munich kienu mistiedna quddiem it-torri tal-Belt, tant li hawnhekk baqa' msemmi Theresienwiesel għad-unur l-Arusa. Fil-bidu dan il-festival kienu jsiru tiġrijiet ta' żwiemel. Iżda hekk kif dan l-avveniment beda jikber, konvenzjoni agrikulturali li ssir kull erba' snin bdiet tiżdied mal-programm. Kien propju fl-1896 meta negozjanti li kienu jaħdmu fil-birrerijiet ta' Munich bnew tinej giganteski għall-birra għall-Oktoberfest. Fil-fatt ix-xorb tal-birra huwa l-attività ewlenija li għadha popolari sal-ġurnata tal-lum. Illum l-Oktoberfest però huwa l-aktar festival tal-birra famuż fid-dinja, fejn anki saħan sitra ġie kkupjat fuq skali ħafna iżgħar minn diversi pajjiżi oħra madwar il-globu. Skont estimi li saru fl-2011, l-Oktoberfest laqa' xejn inqas minn 7 miljun ruħ minn madwar id-dinja li xorbu bejnietom kważi 8 miljun litru ta' birra.
Und denk zurück an meinen Lebenslauf. Drum steh ich auf und schau zum Himmel auf. Und denk zurück.
Fil-nofs tal-post fejn isir il-festival issib 14-il tinda li kapaċi jospitaw 8,500 ruħ bil-qiegħda u ħafna postijiet fil-Beer Garden. F'dan il-festival jisservew is-sitt bira rewlenin tal-Ġermanja u biex forsi ssib post fuq il-mejda trid tkun taħt it-tinda qabel l-10 ta' filgħodu għaliex hija regola li jekk ma tkunx bil-qiegħda m'intix ħadd isserva. U ma tantx jirrakkomandaw li tħalli t-tinda biex terġa' tmur aktar tard għax biċ-ċans li minħabba r-rassa ma tkunx tista' tidħol aħseb u wara issib il-post li kellek. F'dan il-festival ma jonqos li jisserva ikel tipiku Bavarjan u fuq kollox mużika tradizzjonali Bavarjana li bl-ispirtu tal-birra u bl-ispirtu ferriħi li joffri dan l-avveniment kulħadd iqum u jisfen fl-aqwa allegrija.
Hey,
vera mergaw u koll fil-reġjun tal-Bavarja. U koll hija belt li għandha ħafna x'toffri b'mod speċjali fejn tidħol it-tradizzjoni. Hawnhekk isir id-dram tal-passjoni kull 10 snin lilu jsir sa mill-1634. Sa mill-ewwel darba l-produzzjoni dejjem saret fl-apert tal-villaġġ. It-test miktub ta' dram huwa xogħol ta' 4 manuskritti li morru lura għal 15 u s-16 il-seklu. Iżda x'kien ġara biex din il-produzzjoni baqgħet issir kull 10 snin. Kien propju lura fl-1633 meta ir-residenti ta' Oberammergau fil-Bavarja kienu għedu li jekk alla jaħlisom mill-pesta li kienet ħakmet ir-reġjun kienu jtellgħu dram li jirrakkonta il-ħajja u l-mewt ta' Kristu. Ir-rata ta' mwiet fost l-adulti bdiet kull ma tmur tonqos u hekk huma bdew jemnu li kien seħħ dan il-miraklu, tant li baqgħu jżommu l-wedid tagħhom sal-ġurnata tal-lum. Id-dram illum isir fuq korsa ta' 5 xhur kull sena li tispiċċa bin-numru 0. Fil-2010 saru xejn inqas minn 100 rappreżentazzjonijiet minn Mejju sa' Ottubru u l-produzzjoni li jmiss qed tiġi preparata għall-2020. Il-produzzjoni ta' dram ta' Oberammergau tinvolvi xejn inqas minn 2000 attur, mużiċisti u nies tekniċi tal-palk li kollha kemm huma residenti tal-villaġġ. Id-dram jinvolvi test drammatiku reċtat, akkumpanjat minn kor u mużika u tablo ħajjin. Mit-teatru nimxu għal-mużika u f'dan il-qasam il-Ġermaniżi jiftaħru b'bosta kompożituri, produtturi u artisti popolari madwar id-dinja. Il-Ġermanja għandha l-aktar suq mużikali kbir fl-Ewropa u t-tielet l-akbar wieħed fid-dinja. Il-mużika klassika hija fost l-aktar popolari u ismijiet bħal Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann u Wagner żgur li ħallew impatt bil-mużika tagħhom mal-erba' tirjeħ tad-dinja. Dik li llum insejħula mużika ġermanika taf l-eruq tagħha fis-seklu 12 permezz ta' Hildegard of Bingen li kitbet varjetà ta' innijiet u siltiet oħra ta' mużika kristjana. Illum wieħed mill-aqwa kompożituri ta' żminna, rinomat fid-dinja ċinematografika għax-xogħlijiet mużikali kolossali tiegħu huwa bla dubju Hans Zimmer. Rridu namlu referenza wkoll għall-mużika tradizzjonali li tvarja mir-reġjun għall-ieħor li għal xi żmien, anzi sa ftit snin ilu, ma kinitx tiġi konsidrata wisq. Il-mużika folk madankollu minn dejjem kienet popolari l-aktar fil-parti tal-Lvant tal-Ġermanja li kienet simbolu ta' nazzjonalità u unur u kienet tintuża wkoll bħala mezz ta' propaganda. Kemm fil-Lvant u anki fil-Punent, it-tfal tal-iskola kienu jiġu malma kanzunetti folkloristiċi imsejħa Volkslieder li ma kellhom x'jaqs muxejn mal-mużika tradizzjonali folkloristika tas-seklu 19 u qabel. Kienu kanzunetti popolari ferriħa u ottimisti. L-aktar siltiet folkloristiċi popolari bdew jivolvu b'temi anki dwar l-immigrazzjoni u politiċi. L-aktar siltiet folkloristiċi popolari fil-fatt isibhom fil-Bavarja, bil-kant tal-jodel ikun l-aktar popolari. Il-jodeling huwa stereotip ta' artisti Ġermaniżi, iżda llum kważi ssibu biss fin-naħa t'isfel. Fil-bidu tas-seklu 20 fl-Ewropa kien hemm il-biża' li jintilfu tradizzjonijiet u aspetti kulturali l-aktar minħabba rivoluzzjoni industriali li waslu għal popolarità tal-mużika folkloristika tal-Bavarja. Għaldaqstant, il-mużika tipika tal-Bavarja li nismgħu llum mhijiex l-istess bħal dik li kienet tindaq fis-seklu 20 li kienet tikkonċentra fuq li tiġi salvagwardjata it-tradizzjoni. Il-popolarità tal-mużika folkloristika tal-Bavarja laħqet il-milja tagħha bejn l-1880 u l-1920 b'mużika mimlija umorizmu li kienet tiġi kantata bħala duett jew anki fi grupp.
Hör upp, 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 hör festival. Ho, look, ho, look, ho, look, ho, 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 look.
Ma nistawx fi program bħal dan ma nittawlux ukoll fil-kċina tal-pajjiż. Munich hija d-dar ta' kważi kollox li huwa Bavarjan. Li kel Bavarjan ħafna drabi jibda b'soppa fost l-aktar popolari dik magħmula minn dumplings bil-fwiet, imbagħad il-platt ewlieni li huwa kważi dejjem ibbażat fuq il-laħam. Palma jgħal mixwi jew tiġiċ jew anki xi biċċa papra mixwija. Minħabba l-qrubija mal-ġirien jiġifieri mal-Awstrijaċi, allura il-Wiener Schnitzel ukoll huwa platt komuni li ssibu fuq il-menu Bavarjan, ħafna drabi magħmul mill-laħam tal-vitella. Ovvjament ma tonqoss il-lista infinita ta' kull tip ta' tzalzett li jew waħdu jew bħala akkumpanjament jew sempliċement f'xi bezzum bil-mustarda u bil-basal dejjem jinżel tajjeb speċjalment mal-birra tipika tal-post. Id-deżerti tipiċi mbagħad jinkludu pereżempju il-Bayrish Cream li hija għaġina servuta bil-frott jew ġam jew il-Kaiserschmarrn li hija taħlita ta' pancake żgħar biżbib li tittiekel ma' krema tat-tuffieħ. U hekk illum temmejna vjaġġ ieħor fis-sensiela tagħna Atlas il-vjaġġ l-iemes fejn illum żorna r-reġjun mill-isbaħ tal-Bavarja b'mod partikolari tkellimna wkoll fuq il-belt kapitali tar-reġjun, Munich. Il-vjaġġ tagħna jkompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!